Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek u l-semmija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiswa Klassika. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-konċerto in sol minore per oboe e archi ta' Antonio Vivaldi. Din hija kompożizzjoni li toħodna għal 1729. Ta' minn ngħidu li f'dan il-perjodu Vivaldi kien diġà kiseb suċċess ġmielu. Fil-konċerto per oboe insibu seltiet eżuberanti fejn nisimgħu l-istrumenti kollha jduqqu flimkien u momenti oħrajn aktar kwieti bħal dawk fejn is-solisti jieħdu prominenza. Il-konċerto in sol minore per oboe e archi għandu tliet movimenti li huma Allegro, Largo u Allegro non molto. L-interpretazzjoni hija tal-Arte dell'Arco immexxija minn Federico Guglielmo u s-solist huwa Pierluigi Fabretti. Thank you. Smajna l-konċerto in sol minore per obwe e arki ta' Antonio Vivaldi. Ix-xogħol mużikali li għandhom ħejji issa huwa ta' kompożitur Franz Schubert li għex fis-seklu 19 u jibqa' infakkar għal diversi xogħlijiet f'ġeneri differenti. Il-ħajja ta' Schubert kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u fil-fatt minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb huwa ftit li xejn gawda suċċess f'ħajtu. Għandek ħejjejt wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Schubert li huwa Traut Quintet. Dan huwa xogħol relattivament bikri tal-kompożitur li joħodna għall-1819. Aħna se nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace li se jiġi segwit mill-Cleveland Quartet flimkien mal-pjanist Alfred Brendel.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace mit-Traut Quintet ta' Franz Schubert esegwit mill-Cleveland Quartet flimkien ma' pjanist Alfred Brendel. Nfakrek li qiegħed fil-kumpanija ta' Radio Lauretana dan huwa programm tiżwa klassika miegħi Silvio Camilleri. Flimkien qed nisimgħu għażla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Ottorino Respighi. Respighi spiss kien jispira ruħu mill-mużika ferm aktar bikrija, bħal fil-każ tax-xogħol Ancient Airs and Dances u il-Konċerto Gregoriano. Ix-xogħol ta' Respighi li għandim ħejji huwa Roman Festivals, xogħol orkestrali berba movimenti li jfakru diversi festi fil-ħajja Taljana. Aħna se nisimgħu it-tielet moviment minn dan ix-xogħol li huwa intitolat The October Harvest Festival. L-interpretazzjoni hija tal-United States Air Force Band imexxija minn Commander Lieutenant Colonel Lowell Graham. Smajna t-tielet moviment di October Harvest Festival minn Roman Festivals ta' Ottorino Respighi. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Alessandro Scarlatti li ta' minnejdu kien missier żewġ kompożituri oħra jiġifieri Domenico Scarlatti u Pietro Filippo Scarlatti. Alessandro Scarlatti huwa magħruf għax-xogħlijiet vokali tiegħu li jinkludu opri u kantati. Ta' Alessandro Scarlatti ħejjiet ix-xogħol Aria con Tromba li minnu ser nisimgħu Si suoni la tromba u Mio tesoro per te muoro. Dawn il-movimenti se jiġu segwiti mis-soprani Kathleen Battle u l-kornettist Winton Marsalis. Smajna si suoni la tromba u mio tesoro per te muoro min aria con tromba ta Alessandro Scarlatti. L'interpretazioni kienet ta' soprano Kathleen Battle u l-kolonettist Wynton Marsalis. Dan huwa Radio Lauretana qed tisma' l-programm Tiswa Klassika fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Dan il-konċert jgħod dalura għall-1967 u huwa kontemporanju tal-Konċerto Madrigal tal-istess kompożitur. Il-Konċerto Andalus huwa maqsum fi tliet movimenti u għandu partijiet għal erba' kitarri u orkestra. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Tempo di Bolero, mill-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo, fejn l-interpretazzjoni hija tal-Asturias Symphony Orchestra. Imexxija minn Maximiano Valdés. Il-kitarri huma f'idejn l-N3/4 Guitar Quartet. Thank you. Dak kien l-ewwel moviment Tempo di Bolero mill-Konsjerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Is-silta l-immiss hija tal-kompożitur Barokk Malti Benigno Zerafa. Zerafa twilet il-Rabat Malta fl-1726 u nħatar maestro di kappella fl-imdina fl-1744. Fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina insibu madwar 83 xogħol ta' dan il-kompożitur. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ tal-Konfitebor li ser jiġi segwit mit-Tolser Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi.
Oh,
smajna l-ftuħ tal-konfli tebor ta' Benin User Afa, għonnek narbu dan il-program Tizwija Klassika. Nishtiq nirringrazzja lilek u l-semija kollha tal-attenzjoni, kif ukoll l-eri ospiteri li hemm fil-rekordjar ta' dawn il-programmi. Jiena Silvio Camilleri, insellimlek.